นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดรังวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนคาแรคเตอร์ที่เป็นสลาขินมากๆเลยคืออะไร
คือแกเขียนวิถีชีวิตพื้นบ้านงานของแกเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือสีเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกว่า unified color สีค่อนข้างจะอยู่ในโทนหนึ่งขมุกขมัวแต่ว่ามีระยะชัดเจนระยะหน้าระยะหลังเนี่ยหาได้ยากในงานพื้นบ้านเพราะว่าความเข้าใจ perspective แบบเนี้ยมันเป็นความเข้าใจขั้นสูงแกไม่ได้เรียนศิลปะแต่แกมีทักษะและฝีมือที่สูงมากนะฮะและมีภาพนึงที่พิเศษมากเสมือนว่าสลาขินจะกลับมาเขียนต่อได้อีกเป็นภาพที่แกเขียนวัดเอาไว้แล้วก็สะพานแต่ยังไม่ได้เขียนผู้คนแต่ผมมองภาพเนี้ยสำหรับผมมันเสร็จแล้วมันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่มันยังมีสถานที่นั้นอยู่ในความทรงจำความพิเศษของสลาขินเนี่ยแกไม่ได้เขียนรูปเพื่อจะขายแต่แกมีปรัชญาว่าแกจะเขียนรูปเพื่อบันทึกยุคสมัยของแกความเป็นศิลปินของแกผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี
้สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยกับอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับก็ตอนนี้ครับเราจะพูดถึงศิลปินไทยหนึ่งท่านที่ถือเป็นหนึ่งในตำนานของศิลปินไทยที่คนอาจจะรู้จักไม่มากนักแต่ว่าถ้าคุณได้เห็นลายเส้นของเขาคุณอาจจะสึกความคุ้นเคยว่าเอ๊คุ้นๆอยู่บ้างนะนะครับผมแล้วก็ศิลปินท่านนี้เป็นศิลปินผู้ล่วงลับแต่ว่ามีงานอยู่ในงานแถลงปิดเลขครั้งนี้นะครับก็คือคุณจำรัดพรหมบินหรือว่าสลาขินนะครับซึ่งตอนนี้พี่อันอังกฤษก็พาผมมาอยู่ที่แกลเลอรี่แสดงงานเรียบร้อยแล้วครับพี่อันสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ
เราอยู่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฮะที่เนี่ยเราเรียกว่าพาวิเลียนหรือว่าศาลาสลาขินศาลาสลาขินเนี่ยเป็น1ใน13ศาลาที่ร่วมกับไทยแลนด์บิเนเล่ครั้งนี้ครับก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายว่าสลาในภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าช่างนะฮะชื่อเล่นของแกคือชื่อลุงขินนะฮะแต่ว่าคนน่ะจะเรียกแกว่าสลาขินเพราะว่าแกเป็นช่างเขียนรูป
ครับผม
สลาขินเนี่ยเป็นชาวอำเภอพานนะครับเกิดตั้งแต่ปี2477แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2542คืออายุไม่มากนะฮะอายุเพียงแค่65ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็สลาขินเนี่ยไม่ได้เรียนศิลปะแต่เรียนด้วยตนเองมีคนที่เขียนหนังสือเล่าชีวิตแกนะก็คืออาจารย์ฉลองพินิษฐ์สุวรรณเนี่ยเขียนเล่าว่าแกเรียนมัธยมแค่วันเดียวนะเข้าไปเรียนมัธยมปีที่1เนี่ยแค่วันเดียวเพราะว่าที่บ้านยากจนก็ต้องออกมาช่วยงานที่บ้านนะครับแล้วก็หัดวาดรูปด้วยตัวเองนะครับจากการแบบลอกลายจากพวกรถ2แถวบ้างลายที่อยู่ตามรูปทิวทัศน์ที่อยู่ตามบังโครนรถ10ล้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็จะเป็นรูปบ้านเรือนไทยยกเสากองฟางควายทุ่งนา
พระอาทิตย์ตกต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ซึ่งเราเรียกภาพแบบนี้ว่าอะไรครับพี
่เราเรียกว่าเป็นศิลปะโฟกอาร์ตก็ได้นะฮะก็เป็นแบบเป็นช่างพื้นบ้านวาดกันเองเพื่อประดับตกแต่ง
ครับผม
นะครับ
แต่ว่าน่าสนใจมากว่าแล้วทำไมคนหนึ่งคนที่วาดรูปพวกนี้กลับกลายเป็นศิลปินได้นะฮะ
โอ้ความพิเศษของสลาขินนี่มีเยอะมากคืออันแรกเนี่ยแกไม่ได้เรียนศิลปะแต่แกมีทักษะและฝีมือที่สูงมากนะฮะนอกจากการวาดรูปเนี่ยแกยังปั้นพระพุทธรูปด้วยนะทำงานให้กับวัดหลายที่ที่อำเภอพานบ้านเกิดนะฮะแล้วก็งานของแกเนี่ยมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือสีเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกว่า unified color
เป็นยังไงครับ
สีค่อนข้างจะอยู่ในโทนหนึ่งซึ่งขมุกขมัวแต่ว่ามีระยะชัดเจน
ขมุกขมัว
คือในงานยุคแรกๆอ่ะสีจะตุ่นๆผมจะไม่รู้จะอธิบายสีแบบนี้ยังไงก็คือสีจะมีความตุ่นเนื่องจากในยุคแรกเนี่ยแกไม่ได้ใช้สีที่เป็นสีสำหรับวาดรูปแกใช้สีแม้กระทั่งแกใช้เศษฝุ่นเศษดินเนี่ยสีดินสีฝุ่นเนี่ยมาผสมเพื่อจะวาดรูปเพราะงั้นสีมันจะเป็นสีเอิร์ธโทนสีมันจะตุ่นๆ
คือไม่ได้คุมโทนหรอกแต่ว่าสิ่งสีที่เอามาใช้มันเป็นสีจากธรรมชาติ
ใช่รสนิยมทางสีของแกเนี่ยสำหรับผมนะรสนิยมทางสีของแกนี่มีความพิเศษมาก
ครับ
คือไม่ฉูดฉาดนะแกจะมีสีที่แบบเด่นมากๆเกิดขึ้นเช่นดอกทองกวาวหรือต้นงิ้วที่อยู่ในภาพ
ซึ่งต้องเป็นสีส้ม
สีส้มเด่นขึ้นมาเลยหรือผ้าที่ตากอยู่ตามระเบียงบ้านจะเป็นสีฟ้าสีชมพูซึ่งเบรกกับภาพทิวทัศน์ที่เป็นสีตุ่นๆซึ่งสีตุ่นๆที่ว่าเนี่ยมันเป็นสีทิวทัศน์จริงๆในภาคเหนือ
ครับ
ในยามฤดูแล้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทุ่งเป็นสีเหลืองดินเป็นสีแดง
ครับ
อย่างเงี้ยท้องฟ้าจะขมุกขมัวนิดนึงเป็นสีบรรยากาศที่แท้จริง
ครับ
นะฮะ ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นหลังจากยุคของฉลากหินเราไม่ค่อยได้เห็นจิตรกรโดยเฉพาะจิตรกรท้องถิ่นในเชียงรายเนี่ยที่ทำงานทิวทัศน์เนี่ยที่เขียนสีแบบนี้เลยนะครับ
ที่ถ้าย้อนกลับไปสักหน่อยนึงฉลากหินเนี่ยชื่อเล่นชื่อลุงขิน
คุ
ณขินนะฮะมีชื่อจริงว่าจำรัดพรหมินแล้วก็เวลาเซ็นทายภาพเซ็นว่าจอพรหมินพรหมินนี่เหมือนคุณเทพอุเทนพรหมินเลยนะเขาเป็นอะไรกันครับ
จริงๆผมเข้าใจว่าพ่อของคุณอุเทนพรหมินเนี่ยเป็นพี่ชายของฉลากห
ินครับผม
ก็คือเป็นญาติกันเป็นญาติของคุณเทพอุเทนพรหมิน
เรียกว่าเป็นตระกูลศิลปิน
ใช่
ทีนี้เมื่อกี้ผมสงสัยต่อนะฮะว่าเอ๊ะถ้าคุณฉลากหินเนี่ยเรียกเป็นต้นกำเนิดแนวโฟกอาร์ตเนี่ยในมหาวิทยาลัยวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยเนี่ยเราเรียนชื่อฉลากหินกันไหมครับ
ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแกเป็นศิลปินพื้นบ้านที่แท้จริงก็คือแกวาดรูปนะฮะวาดรูปอยู่ที่อำเภอพานนั่นแหละแล้วก็คนที่ซื้อรูปแกเนี่ยก็คือชาวบ้านร้านตลาด
แปลว่าถ้าณวันนี้ก็คือภาพที่ขายตามตลาดให้ชาวบ้านซื้อไปติดบ้าน
ใช่คือเขาซื้อให้กันเนี่ยในเนื่องในวันปีใหม
่
ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อค้าข้าหาบดีต่างๆเนี่ยซื้อมอบให้เป็นของขวัญ
เปิดร้านใหม่
เปิดร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล
้
วนะครับแต่ประวัติของฉลากหินเนี่ยแกมีผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งนะฮะก็คือเท่าแก่กิมเสงนะครับซึ่งเป็นเท่าแก่โรงสีจากจังหวัดลำปางเนี่ยชอบผลงานแกมากแล้วก็สั่งซื้อผลงานแกล่วงหน้าถึงครั้งละ40ชิ้น50ชิ้นซึ่งมันทำให้ฉลากหินเนี่ยเมื่อมีออเดอร์มาเนาะแกก็สามารถมีความมั่นใจที่จะไปเช่าบ้านแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นห้องศิลป์นายจำรัดซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้คำว่าห้องศิลป์นายจำรัดเนี่ยก็คือแกลเลอรี่นายจำรัดพรหมินเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยมีเราไม่เคยมีธุรกิจแกลเลอรี่ในยุคนั้นนะครับ
คือยุค2490กว่าๆอะไรเงี้ยนะ
2506 2509เข้าใจว่าช่วงนั้นนะฮะ
ครับ
ชื่อห้องศิลป์นายจำรัดอยู่ที่อำเภอพานนะแล้วก็แกก็นั่งวาดรูปอยู่ที่นั่นทุกวันแล้วก็ขายรูป
โอ้ถ้าย้อนกลับไปคือในจังหวัดเชียงรายไม่พออำเภอพาน
อำเภอพาน
ไกลออกไปอี
ก
มีศิลปิน1คนทําสตูดิโอวาดภาพ
ใช่
แล้วทุกวันนี้ภาพของสลากหินเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างครับ
โอ้โหคือภาพของสลากหินเนี่ยในตอนหลังเนี่ยเราก็ตามหากันเนาะก็จะมีอยู่ที่เท่าแก่กิมเสงแน่นอนละนะฮะแล้วก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์โมฆะที่กรุงเทพด้วยนะมี4ชิ้นเท่าที่ผมทราบนะฮะแล้วก็อยู่ในมือของศิลปินลูกศิษย์ลูกหานี่แหละที่สะสมผลงานของอาจารย์สะสมผลงานของสลากหิน
ครับก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีคุณค่าและมูลค่าสูงมาก
คนมาก
อยากเก็บสะสมกันเพราะหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย
หาชมได้ยากแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมบ้านผมอยู่ใกล้ๆโรงแรมสุขนิรันต์เนาะและที่โรงแรมสุขนิรันต์เนี่ยที่ล็อบบี้โรงแรมก็มีภาพสลากหิน
คือภาพสลากหินเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยไหมครับว่านี่คือภาพสลากหิน
เห็นแล้วรู้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าสลากหินเป็นใครอ่ะเราเห็นสไตล์แล้วเราจำได้จะมีบ้านชาวบ้าน
ม
ีการทำนามีควายมีเกวียน
ม
ีต้นมะพร้าว
ครับทีนี้สลากหินเนี่ยชื่อสลากก็บอกแล้วว่าเป็นช่าง
ใช่ครับ
แต่ว่าส่วนมากนักศิลปินที่วาดรูปจะเป็นศิลปินช่างกับศิลปินเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นคนละแขนงกันทำไมอะไรทำให้สลากหินเป็นแค่ช่างไม่กลายเป็นศิลปินครับ
ผมว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นมอบให้นะผมว่าคำว่าศิลปินมันก็มาทีหลังผมเข้าใจว่าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยคนที่วาดรูปเนี่ยก็เป็นช่างทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีตัวตนของเรานะเราทำงานให้กับพุทธศาสนาเราทำงานให้กับวัดทำงานให้กับสาธารณประโยชน
์ครับ
ใครวาดรูปได้ก็วาดรูปใครแกะสลักได้ก็แกะสลักเพราะฉะนั้นคนมีทักษะหรืองานหัตถศิลป์เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นช่างทั้งนั้นไอความคิดที่ว่าเป็นศิลปินเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาทีหลังมาในยุคหลังและคนก็ติดว่าแกเป็นสลาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกก็ทำงานสาธารณะทำงานชุมชนงานแกเนี่ยมันน่าสนใจคือว่าในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นจิตรกรวาดภาพแต่ก็เลี้ยงชีพอยู่ได้นะครับแล้วก็คนที่ซื้ออ่ะก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรเลยคนที่ซื้อก็คือเป็นชาวบ้านด้วยกันแสดงว่าการซื้อภาพประดับบ้านเนี่ยหรือการชื่นชมผลงานศิลปะนี่มันมีมาตั้งนานแล้ว
ครับเห็นว่าเพื่อนสนิทของแกในวัยเยาว์คนนึงเป็นศิลปินแห่งชาติด้วย
ใช่ฮะก็คือจริงๆแกเติบโตมากับอาจารย์ท่านนึงก็คืออาจารย์ดำรงวงอุปราชซึ่งเป็นชาวอำเภอพานเหมือนกัน
ครับ
แต่ชีวิตของอาจารย์ดำรงกับสลากหินเนี่ยเรียนประถมมาด้วยกันนะแต่พอมัธยมเนี่ยอาจารย์ดำรงได้รับการศึกษาต่อไปนะจนได้ทุนไปเรียนที่พ่อช่างนะฮะจนถือได้ว่าอาจารย์ดำรงกับอาจารย์ถวันดัชนีเนี่ยเป็นรุ่นของศิลปินเชียงรายรุ่นแรกๆเลยที่ไปเรียนที่พ่อช่างแล้วก็ได้เรียนต่อต่างประเทศที่อเมริกาจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ดำรงเนี่ยได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจนตลอดชีวิตนะฮะก็เป็น2ทางแยกส่วนสลากหินไม่ได้เรียนต่อ นะฮะก็ทำงานอยู่ที่อำเภอพานมาโดยตลอดแล้วก็ได้มาร่วมแสดงกับกลุ่มเรียกว่าชื่อกลุ่มว่ากลุ่มศิลปไทย23เข้าใจว่าตั้งเมื่อปี2523
อ๋อครับ
นะฮะโดยอาจารย์เฉลิมชัยกลุ่มอาจารย์ฉลองพิทิสุวรรณนี่แหละตั้งกลุ่มศิลปไทยแล้วก็เอางานไปแสดงงานกรุงเทพกันแล้วก็ปี2535เนี่ย2535หรือ2537เนี่ยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีก็ทำกลุ่มสลาไตยวนซึ่งก็เชิญสลาขินมาร่วมแสดงด้วยที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายก็นั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เห็นงานสลาขินด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ได้เจอสลาขินแต่ไม่ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอะไร
ก็เรียกว่าแปลว่าจากศิลปินวาดภาพขายในจังหวัดก็ถูกเอามารวมกลุ่มกับศิลปินและแสดงงานร่วมกันด้วย
แล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนอันนึงเข้าใจว่าปี2516นะถ้าจำไม่ผิดสลาขินเนี่ยส่งงานเข้าประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นงานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยฮะเหมือนงานกาชาดอะไรที่เชียงใหม่แล้วได้รับรางวัลที่2แต่ที่1ไม่มีก็คือไม่มีใครคู่ควรได้1แกได้รางวัลที่2หลังจากนั้นก็เป็นที่สนใจว่าเอ้ยเป็นงานที่ติดรางวัลก็เริ่มมีนักสะสมจากกรุงเทพหรือจากหลายๆที่เริ่มสนใจงานแกนั่นก็เป็นจุดที่แกได้รางวัลน่าจะ2516
ครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงความพิเศษของสลาขินกันบ้างนะฮะถ้ามองด้วยตาเปล่าอย่างแรกเลยเห็นว่าเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมไม้สักที่เฉียงเฉียงหน่อยๆแล้วก็ทุกงานจะเป็นเฟรมแบบนี้เหมือนกันหมด
ใช่
นั่นเป็นคาแรคเตอร์แบบหนึ่งนะฮะ
เป็นเอกลักษณ์คือแกใส่เฟรมเองแกใส่เฟรมเองทุกชิ้นแล้วก็เป็นเฟรมไม้สักที่แกเลือกเอง
พอมองผ่านเฟรมเข้าไปจะเห็นตัวภาพคาแรคเตอร์ที่เป็นสลาขินมากๆเลยคืออะไร
ครับคือแกเขียนวิถีชีวิตพื้นบ้านแต่เขียนความเป็นจริงในยุคสมัยของแกเพราะเหมือนศิลปินเขามีอุดมการณ์อะว่าเขาอยากจะบันทึกช่วงชีวิตของเขาอะสิ่งที่เขาเห็นตามจริงฉะนั้นสลาขินเนี่ยไม่ได้เป็นแค่จิตรกรอย่างเดียวสลาขินเนี่ยยังเป็นช่างภาพที่เก่งมากๆอีกด้วยก็เรียกว่าถ้าเจอสลาขินก็จะมีกล้องถ่ายรูปห้อยคอไว้เสมอ
ครับ
เพราะว่าแกจะไปถ่ายรูปเก็บข้อมูลเวลาจะเขียนสัตว์เขียนวิวทิวทัศน์เขียนภูเขาเขียนต้นไม้เนี่ยนอกจากไปดูด้วยตาแล้วเนี่ยแกยังถ่ายรูปมีอัลบั้มรูปเยอะแยะเลยที่ถ่ายรูปไก่ไว้รูปเป็ดไว้รูปควายรูปวัวเพื่อจะมาศึกษาหรือเครื่องใช้ไม้สอยเช่นเกวียนสมัยก่อนใช้เกวียนใช่ไหมครับหรือถึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไม่ใช้กันแล้วไม่มีการไปตีข้าวด้วยกันกลางทุ่งละอะไรอย่างเงี้ยงานของแกมันเลยกลายเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของยุคสมัยของแกรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นแกพยายามจะเขียนรายละเอียดและความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือบ้านชาวบ้านเนี่ยสังเกตว่าถ้าไปดูงานแกเนี่ยเราซูมอินเข้าไปนะเราจะเห็นรายละเอียดเยอะเยอะมากๆและที่แกพยายามจะบันทึกความเป็นจริงวิถีชีวิตต่างๆที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยงานแกมันจะมีเวลาด้วยนะครับก็คือเหมือนกับนี่ยามเช้าอันนี้ยามเย็นมันจะมีที่มาที่ไปของแสงที่ทางของแสงนี่เราดูให้ละเอียดเนี่ยเราจะเห็นแกจงใจว่าจะเขียนแสงในแบบไหน
แปลว่าถ้าเราเห็นภาพหมู่บ้านเห็นภาพชาวบ้านเห็นภาพสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากจินตนาการแต่ว่ามาจากภาพจริงเป็นส่วนใหญ
่มาจากภาพจริงแต่ผมเข้าใจเองนะว่าเป็นการจัดคอมโพสใหม่มาจัดวางให้สวยงาม
ครับ
เช่นซีนเนี้ยอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรือวัวควายที่นอนจมปลักอยู่หรือคนตีข้าวอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันหรอกแต่แกตั้งใจเขียนคอมโพสภาพขึ้นมาใหม่ให้พร้อมกันนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพบรรยากาศหรือมันมีพิธีเฉลิมฉลองเข้าพรรษาออกพรรษามีงานประเพณีอะไรแกจะบันทึกภาพเหล่านี้เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็เก่งมากเรื่องความแม่นยำทางอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเนี่ยเปอร์สเปกทีฟของอาคารบ้านเรือนเนี่ยระยะหน้าระยะหลังเนี่ยซึ่งหาได้ยากในงานพื้นบ้านเพราะว่าความเข้าใจเปอร์สเปกทีฟแบบนี้มันเป็นความเข้าใจขั้นสูงสำหรับผมมองเห็นว่าการที่แกเขียนระยะหน้าระยะกลางระยะหลังเนี่ยโอ้โหเขียนได้มีมิติมากคือถ้าดูให้ดีเนี่ยงานสลาขินเนี่ยเต็มไปด้วยรายละเอียดนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยการอะไรนะระมัดระวังเรื่องการจัดระยะภาพเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบมากๆก็คือแกไม่ได้เอาอกเอาใจผู้ชมนักเช่นแทนที่แกจะไปเขียนทุ่งดอกไม้ที่สวยงามหรือภาพหมอกยามเช้าที่แบบดูแล้วสวยเลยเนี่ยแกเลือกเขียนวิถีชีวิตที่เป็นจริงซึ่งอาจจะมองแรกๆอาจจะมองผ่านเพราะมันดูธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันน่าพิสมัยมากมันเป็นความลุ่มลึกของสายตาของจิตรกรนะที่เห็นความเรียบง่ายเหล่านี้เป็นความพิเศษ
เวลามองภาพสลาขินก็เลยมาเห็นภาพถ่ายโบราณ
ใช่
ไหมฮะ
คือสีด้วยคุณภาพของสีในช่วงแรกแม้กระทั่งแบบไม่มีเงินซื้อสีเนาะใช้สีที่เป็นเศษฝุ่นเศษขี้ดินอะไรเงี้ยเขียนผสมเขียนต่อมาก็ใช้สีกระป๋องซึ่งเป็นสีน้ำมันซึ่งเขียนยากมันลื่นมันเป็นเขียนสีไม่ค่อยติดอ่ะมันเป็นสีน้ำมันที่ใช้ ทานู่นทานี่อ่ะทาโลหะทาไม้อ่ะแกก็เนื่องจากไม่มีสีมืออาชีพเพิ่งจะมียุคหลังที่แกมีลูกคนนึงไปเรียนที่พ่อช่างส่งสีที่มียี่ห้อสีที่ไว้เขียนรูปมางานยุคหลังจึงมีสีที่แจ่มใสขึ้นตามยุคสมัยงานยุคแรกๆจะเป็นสีตุ่นหมดเลยแต่ผมกลับชอบนะผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นสุนทรียภาพที่พิเศษเป็นสุนทรียภาพที่มีเฉพาะสกุลช่างของสลาขินสกุลสลาขินแล้วก็มันมีเอกลักษณ์มาก
ๆครับ
มันมีความเรียบง่ายแล้วก็มีความหรูหราด้วยคือผมเห็นงานแกผมนึกถึงวัดเกียวโตนึกถึงแลนด์สเคปแบบนั้นคือวัดจะทมึนจะทึมใช่มั้ยฮะแลนด์สเคปจะไม่ได้มีดอกไม
้
เป็นแปลงดอกไม้อะไรเลยแต่ว่ามันมีความสงบมันมีความเรียบง่ายคือรสนิยมสีแบบเนี้ยหรือรสนิยมการจัดวางองค์ประกอบแบบเนี้ยมันหาได้ยากจริงๆในยุคสมัยใหม่ที่แบบฉูดฉาดแล้วก็พยายามจะกระชากสายตาเราตั้งแต่แวบแรกที่เรามองเห็นนะแต่ของแกเนี่ยเราอาจจะผ่านเลยไปได้ง่ายๆนะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ซึมลึกมากมันเป็นความงามที่เมื่อคุณได้เห็นแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันลืม
ครับสมมุติคนทั่วไปเดินมามองเห็นภาพสิ่งนี้ก็แบบมันก็ทุ่งนาลอมฟางก็เหมือนที่เราเห็นตามรถ10ล้อรถทัวร์หรือบนพัดอะไรเงี้ยฮะทําไมถึงถูกยกย่องว่าเป็นศิลปินล่ะทั้งที่เราเห็นงานแบบเนี้ยในตลาดเยอะมาก
คือผมไม่รู้นะว่าใครยกย่องแกเป็นศิลปินหรือไม่เป็นนะแต่ผมคิดว่าศิลปะทุกประเภทนะเราต้องให้เวลาเราต้องให้เวลากับงานศิลปะด้วยคือการใช้เวลาของเราเนี่ยมันจะทําให้เราคิดคํานึงถึงความทรงจําของเราประสบการณ์ของเราผมเชื่อเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่ผ่านยุค
ครับ
ที่ใช้เกวียนหรือมีบรรยากาศทุ่งนาหรือทํากับข้าวก่อกองไฟเนี่ยจะต้องเกิดความระลึกถึงมันเหมือนกับเราไปดูภาพถ่ายเก่าๆของเราอ่ะความพิเศษของสลาขินเนี่ยแกไม่ได้เขียนรูปเพื่อจะขายแต่แกมีปรัชญาว่าแกจะเขียนรูปเพื่อบันทึกยุคสมัยของแกความเป็นศิลปินของแกผมว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ยคือแกถ้าแกอยากเขียนรูปขายเนี่ยแกจะไปเขียนวิวทิวทัศน์ที่โด่งดังของเชียงรายใช่มั้ยหรือที่ที่คนรู้จักนะฮะหรือเขียนบุคคลสําคัญหรือเขียนอะไรแบบนั้นแต่วิธีที่แกเลือกเนี่ยวิธีเราไปดูงานรีเสิร์ชของแกเนี่ยการที่แกถ่ายรูปเนี่ยเป็นความเป็นธรรมดาแต่ความเป็นจริงที่เป็นธรรมดาถ้าเราได้ดูวิดีโอที่พี่โตวรรณกรวัฒกรกาวินคำเนี่ยได้ทำขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลูกศิษย์ลูกหาจะพูดถึงแกว่าแกละเอียดมากแม้กระทั่งกีบของเท้าวัวเนี่ยแกยังใส่รายละเอียดว่าเท้าวัวเนี่ยกีบยังไงตากผ้ายังไงคือรายละเอียดเหล่านี้เป็นความเป็นจริงที่แสนเรียบง่ายเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นปรัชญาสำคัญแล้วมันทำให้เราคุ้นคิดถึงความเป็นจริงที่เราอยู่ความเป็นจริงที่แสนธรรมดาในชีวิตเรามันมีความงามอยู่ทั้งหมดแล้วฮะ
ครับ
สลาขินชี้ให้เราเห็นทําให้เราเห็น
แล้วเมื่อมีงานแถลงบันเดเล่ฮะเป็นเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่เชียงรายแล้วอะไรทําให้ศิลปินเชียงรายลุกขึ้นมาทํางานนี้ขึ้นมาให้สลาขินครับ
อันนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์บัณฑิตเนี่ยเป็นคนเชียงรายด้วยอาจารย์บัณฑิตเนี่ยสนใจประวัติชีวิตสลาขินมากแล้วก็ได้ปรึกษากับอาจารย์ฉลองพินิษฐ์วันที่เขียนหนังสือจอพรหมิน
ครับ
นะฮะแล้วก็อาจารย์บัณฑิตก็ปรึกษากับทีมเบียนนาเล่เนี่ยว่าอยากจะทําศาลาสลาขินเพื่อเพราะว่าเบียนนาเล่เราเนี่ยเราพูดถึงประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายความเป็นมาของเมืองศิลปะเปิดโลกใช่มั้ยฮะในแง่นึงเราอยากจะเปิดประวัติศาสตร์ที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักหรือมองข้ามไปจริงๆเรามีรากเหง้ามานานแล้วเรามีรากเหง้าเรามีคนอย่างสลาขินมาตั้งนานแล้วแล้วก็เติบโตอยู่ที่นี่แล้วก็มีศักดิ์มีสีในฐานะศิลปินท้องถิ่นนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะที่ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายเนี่ยมีศาลาสลาขินขึ้นผมคิดว่านิทรรศการเกี่ยวกับสลาขินน่ะจะไม่ได้จบแค่ที่นี่ที่นี่เป็นเพียงครั้งแรกเราจะมีต่อเพราะว่าตั้งแต่เปิดงานมาเนี่ยมีคนมากมายเลยเสนอมาบอกว่าผมมีงานสลาขินนะอยากเอาไปโชว์นะฮะนักสะสมหลายท่านที่มีผลงานสลาขินแล้วก็เราอยากจะจัดกันอีกนะฮะกำลังปรึกษากับอาจารย์บัณฑิตว่าเราจะจัดงานสลาขินกันอีกนะฮะให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมให้คนรู้จักนะฮะว่าคนเชียงรายเนี่ยมีรากเหง้าของความเป็นสลาความเป็นศิลปินน่ะมาตั้งนานแล้ว
ครับงานนี้มีทั้งหมด4ห้องนะฮะห้องแรกคือห้องวิดีโอ
ใช่
ก่อนชมงานวิดีโอก่อนคือวิดีโออะไรฮะ
วิดีโอเนี่ยอาจารย์บัณฑิตที่เป็นคิวเรเตอร์ฮะก็ทํางานร่วมกับพี่โตวัฒกรกาวินคำศิลปินเชียงรายนะเป็นภูมิกับภาพยนตร์ก็ทําภาพยนตร์สั้นขึ้นมาจากรวบรวมจากภาพถ่ายรวบรวมจากคลิปซึ่งสลาขินก็มีคลิปเก่าๆด้วยนะซ
ึ
่งลูกหลานถ่ายไว้นะครับแล้วก็ไปถ่ายทําขึ้นมาเพื่อเล่าประวัติสลาขินจากคำบอกเล่าของผู้คนรอบตัวนะครับวิดีโอนี้สวยงามมากนะฮะดูครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแบบโอ้เชียงรายเรามีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ ห้องที่2เนี่ยเป็นห้องผลงานของฉลาคิน
ครับ
ซึ่งในยุคเริ่มต้นนะตั้งแต่2506ตั้งแต่ยุคที่แกยังไม่มีสีจะใช้จะ
เห็นเป็นยุคสีตุ่นๆนั่นเอง
สีตุ่นๆแล้วก็เป็นภาพชีวิตชาวเขาภาพชีวิตที่เรียบง่ายฝ
ี
มือก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเขียนฟิกเกอร์คนก็บิดบิดวิวบ้างนะฮะแต่เราเห็นการเริ่มต้นของศิลปินแล้วก็เห็นพรสวรรค
์
ในนั้นนะฮะห้องต่อมาห้องที่3เนี่ยเป็นห้องที่เป็นผลงานของพวกลูกศิษย์ที่ดำเนินรอยตามสลาคินนะรักษารูปแบบการเขียนภาพประเพณีเอาไว้สิ่งนี้ก็ฟ้องความยิ่งใหญ่ของสลาคินเอาไว้เลยว่าถ้าไม่ดีเนี่ยคงไม่มีลูกหลานหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยสืบทอดธรรมเนียมหรือสไตล์การเขียนนะ
เขาเอาอะไรของสลาคินไปใช้บ้างครับ
โอ้ยวิธีการมองนะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนยุคสมัยเน
า
ะเราเปลี่ยนสีภาพก็มีความชัดขึ้นมีสีที่สดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีการเลือกคอมโพสิชันการเคารพธรรมชาตินะฮะการเลือกทิวทัศน์ที่อยู่ในอำเภอพานมาเป็นส่วนประกอบนะฮะแม้กระทั่งจุดเด่นของภาพอย่างเช่นต้นงิ้วหรือต้นทองกวาวซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นแถวนี้เห็นได้ง่ายในหน้าแล้งที่มีดอกงิ้วบานเนี่ยเราจะเห็นว่าสลาคินมีภาพเยอะมากที่เขียนดอกงิ้วนะฮะ
ซึ่งห้องคนที่ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมีภาพหนึ่งภาพสำคัญมากคือของลูกเขยของสลาคิน
อ๋อใช่
คือคุณวอพรหมิน
ใช่คุณวัชรชัยทองแท้นะ
ครับผมลูกเขยของสลาคินสำคัญยังไงครับ
ลูกเขยสลาคินก็คือเป็นคนที่ทันกับสลาคินเลยถ้าเราดูในวิดีโอเนี่ยลูกเขยเนี่ยคือคนที่ติดตามสลาคินเลยฮะสลาคินเนี่ยเนื่องจากคนนี้จะมาเป็นลูกเขยใช่ไหมก็ทดสอบเยอะมากพาไปปั้นพระพาไปทำนู่นทำนี
่
สอนให้วาดรูปเลยก
็
คือเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสลาคินแล้วก็ยังทำงานศิลปะในแนวทางของสลาคินอยู่นะใช้ชื่อว่าวอพรหมิน
ครับสไตล์ถือว่าใกล้กันไหมฮะหรือว่าห่างกันต่างกันยังไงฮะ
คือถ้าให้ผมดูเนี่ยฮะผมว่าความเป็นสลาคินเนี่ยแยกออกไม่มีใครเหมือนนะคือวิธีการมองของสลาคินเนี่ยแกมีความเด็ดขาดคืออย่างที่บอกตอนแรกว่าคอมโพสิชันของสลาคินเนี่ยเขารู้เลยว่าอะไรจะเป็นพระเอกของภาพชัดเจนแล้วก็เขาอาจจะปล่อยบางอย่างนะเขาในวิดีโอก็มีการพูดถึงว่าจริงๆแกเขียนน้อยแต่มากคือไอ้ความน้อยแต่มากเนี่ยมันบอกกันยากมากว่าจะหยุดตรงไหนหรือตรงไหนจะเป็นจุดเด่นหรือตรงไหนจะปล่อย
ครับ
นะถึงแม้ว่าเต็มไปด้วยรายละเอียดแต่ด้วยสเกลด้วยระยะของภาพเนี่ยทำให้รู้ว่าแกอยากให้เรามองอะไรอยากให้เราเคลื่อนสายตาไปดูอะไรต่อไปเคลื่อนสายตาไปดูอะไรต่อไปผมนี่ดูภาพสลาคินได้นานมากเลยนะเพราะเหมือนกับผมรู้ว่าแกพาเราไปดูนู่นดูนี่ในภาพมันไม่ได้แบบดูแผ่นเดียวหรือเป็นภาพเดียวอ่ะผมมีความรู้สึกถึงบรรยากาศในภาพนะซึ่งรุ่นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มีความพยายามจะสร้างมิติสร้างบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในงานของรุ่นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คือมีความสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถนนหนทางบรรยากาศของแลนด์สเคปเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ห้องสุดท้ายครับ
ห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นงานของสลาคินในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะมี2สัมภาษณ์ที่แกยังเขียนไม่เสร็จด้วยซ้ําไปมีร่างภาพด้วยช็อกไว
้ครับ
และมีภาพนึงที่พิเศษมากซึ่งคิวเรเตอร์อาจารย์บัณฑิตเนี่ยแกวางไว้บนขาหยั่งนะฮะขาหยั่งเขียนรูปเสมือนว่าสลาคินจะกลับมาเขียนต่อได้อีกนะฮะเป็นภาพที่แกเขียนวัดเอาไว้แล้วก็สะพานแต่ยังไม่ได้เขียนผู้คนแต่ผมมองภาพเนี้ยฉงนสนเท่มากคือสําหรับผมมันเสร็จแล้วแล้วก็มันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่มันยังมีสถานที่นั้นอยู่ในความทรงจํา
ฮะ
เป็นภาพเล็กๆชิ้นเล็กๆนะฮะที่ลึกซึ้งมากนะ
ฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ชมมาชมงานนี้นะฮะคิดว่าเขาควรดูอะไร
คือทําความรู้จักสลาคินนะฮะผมคิดว่างานสลาคินเนี่ยหาชมได้ยากนะฮะถ้าเราไม่ได้มาที่ไทยแลนด์เมลเลเชียงรายเนี่ยจะไปชมที่ไหนงานถูกกระจายไปเยอะนะครับแต่หวังว่าในอนาคตเราจะสามารถรวบรวมผลงานแล้วก็จัดแสดงได้อีกนะฮะแต่ก็ที่น่าเสียดายนิดนึงก็คือพาวิเลียนสลาคินเนี่ยจะไม่ได้อยู่จนจบเอ็กซิบิชันจะอยู่จนถึงแค่วันที่9กุมภาพันธ์นี้เอง
ครับผม
ที่จะมาดูได้
สุดท้ายแล้วนะฮะพี่อ่านคิดว่าสลาคินเนี่ยถือว่าสำคัญกับวงการศิลปะไทยยังไงฮะ
ผมคิดว่าสลาคินคือการคืนศักดิ์ศรีให้กับชาวบ้านนะในฐานะจิตรกรที่ไม่ได้ผ่านสถาบันการศึกษาศิลปินทุกคนเราทุกคนเป็นศิลปินอ่ะคือผมรู้สึกว่าความเป็นชาวบ้านความขยันความตั้งใจความแน่วแน่ในการทำงานศิลปะเนี่ยเราทุกคนสามารถเป็นศิลปินมันเป็นศักดิ์ศรีของชาวบ้านจริงๆไม่ว่าช้าหรือเร็วคนก็จะต้องรู้จากผลงานของคุณน่ะผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับศิลปินน้องๆหรือศิลปินที่กำลัง จะเป็นศิลปินในอนาคตนะฮะคือสลาขินเนี่ยเขาไม่ได้เขาอยู่แค่อำเภอพานแต่เขาสร้างโลกของเขาขึ้นมาและโลกนั้นสื่อสารกับคนทั้งโลกผมว่ามันเป็นสากลนะ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศิลปินอีกท่านนึงที่ผลงานเรียกว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าคนในเมืองไทยรู้จักน้อยมากๆนะฮะแล้วก็สามารถมาชมงานได้ไง Thailand Biennale นะฮะส่วนคนที่พลาดงานนี้ไปคิดว่าคงจะมีการนำไปแสดงอื่นในสักท
ีในอนาคตผมเชื่อมั่นว่าจะมีนิทรรศการสลากินอีกนิทรรศการของศิลปินธรรมดาศิลปินชาวบ้านธรรมดาที่ยิ่งใหญ่
ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะจากงาน Thailand Biennale นะฮะซึ่งตอนหน้านั้นนะครับจะเป็นใครก็ต้องมาชมกันต่อนะครับส่วนตอนนี้ก็รายการของเราก็จบลงแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่อั๋นมากนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ